นะเมื่อวานนี้นะเรานะภาวนานะเรื่องการเกิดนะระลึกถึงพระคุณนะของแม่นะวันนี้เราภาวนานะสิ่งที่คู่กันนั่นก็คือเมื่อมีความเกิดนะก็คู่กับความตายนะภาวนาอย่างนี้เรียกว่ามรณานุสตินะแต่หลายคนจะคิดว่าการพูดถึงความตายเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้านะแต่จริงๆแล้วนะถ้าการพิจารณาความตายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกนะพุทธองค์ก็คงไม่สอนนะให้เราหมั่นภาวนาเรื่องนี้นะครั้งหนึ่งพระอานนท์เคยพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์นะว่าวันหนึ่งๆเนี่ยพระอานนท์พิจารณาความตายวันละกี่ครั้งนะพระอานนท์ตอบว่านะวันหนึ่งก็พิจารณาหลายครั้งนะพุทธเจ้าค่ะนะพระองค์แทนที่นะท่านจะตอบว่าดีแล้วนะท่านกลับตอบว่าอานนท์นะเธอยังประมาทอยู่นะคือไม่เทียบกับเรานะวันหนึ่งคืนหนึ่งเราแทบจะไม่ได้นึกถึงความตายเลยใช่ไหมนะพระอานนท์พิจารณาวันละหลายครั้งก็ถือว่าดีกับเรามากนะแต่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่นะเพราะตถาคตคือพระพุทธองค์เองนั้นพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะข้อนี้เป็นการยืนยันว่าการพิจารณาเรื่องความตายนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาซึ่งนะสิ่งที่เป็นกุศลแล้วอันที่จริงเป้าหมายของการพิจารณานี้ก็คือเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเพราะว่าถ้าชีวิตของเรามันอยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะคงทนถาวรนะชีวิตมันก็คงไม่มีค่าอะไรมากนะเพราะอะไรก็ตามที่มันอยู่ยาวนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันมีน้อยนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราก็คงทราบว่าอะไรที่จะมีค่ามากกว่าหลายคนเราใช้เวลาไปโดยที่ไม่ได้นึกว่านะการมาอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงของชั่วคราวนะการพิจารณาเรื่องนี้จะช่วยได้มากนะก็ขอเชิญนะนั่งสมาธิด้วยกันนะแล้วก็นะฟังนะการนำสมาธิไปเรื่อยๆเราภาวนาไปร่วมกันนะก็เป็นหน้าที่นะของเรานะที่จะเป็นนะคนที่ภาวนานะคอยฟังแล้วก็นำสิ่งที่ฟังนะไปใช้ในการภาวนาเนื่องจากการนำภาวนาในวันนี้จะเป็นการนำภาวนาเรื่องความตายหรือมรณานุสตินะก็เป็นทางเลือกนะสำหรับเราที่จะภาวนานะคนที่อยากจะลองก็นะลองน้อมใจพิจารณานะไปกับสิ่งที่ตมานำนะแต่ถ้าใครอยากจะภาวนาสงบนะก็เลือกที่จะไม่ฟังก็ได้นะก็กำหนดอยู่กับลมหายใจของตัวเองปล่อยให้เสียงเป็นสักแต่ว่าเสียงไปแต่สำหรับคนที่ไม่เคยภาวนาเรื่องความตายมาก่อนก็อยากจะให้ลองนะเพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำไม่ได้หมายความว่านะเราจะต้องทำให้ได้ดีถึงจะประสบความสำเร็จนะแต่เราได้ลองทำและสังเกตนะประสบการณ์สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำก็เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นนะวันนี้เราจะเรียนรู้แล้วลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนนะถ้าเราเห็นว่าเราทำได้ดีนะก็ยังไม่ควรประมาทนะเพราะว่าของจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเรายังไม่พร้อมก็เป็นโอกาสของเราในการที่จะมาทบทวนว่าแล้วทำอย่างไรเราถึงจะพร้อมในการพิจารณาความตายอย่างที่ท่านอาจารย์สอนนั่นก็คือว่านะสำคัญที่สุดก็คือต้องน้อมนะเข้ามาหาตัวเราเองเราเห็นความตายของคนอื่นทุกวันนะที่ทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางข่าวต่างๆนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันมีคนตายจากไปทุกวันแต่เราไม่เคยน้อมว่าสิ่งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะ มีภาษิตทิเบตนะบอกว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้านะไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันจะมาก่อนกันนะคนที่ทั่วไปอย่างพวกเราก็คิดว่าพรุ่งนี้มันจะต้องมาถึงก่อนนะนี่ก็เป็นความเชื่อของเราไม่ใช่ความจริงนะเพราะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเราไม่มีทางจะรู้ได้นะว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าเพราะสำหรับหลายคนชาติหน้ามันมาถึงก่อนนะไม่มีวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความกล้านะที่จะมองความจริงของชีวิตนะถึงแม้ว่าความตายเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการนะแต่ถามตัวเราเองตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมนะก็คงต้องเกิดนะแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักไหมก็ต้องเกิดนะในเมื่อมันเป็นความจริงของชีวิตอย่างนี้นะเราก็ต้องกล้าที่จะมองมันเพื่อที่จะยอมรับและทำความเข้าใจมันเมื่อต้องเผชิญนะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเราก็จะมีทักษะมีการเตรียมตัวนะไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมหรือมีทักษะอะไรเลยนะซึ่งอย่างนั้นเป็นการเสี่ยงมากกว่าวิธีการเตรียมอย่างหนึ่งคือการฝึกซ้อมตัวเองมันสำรวจตัวเองว่าถ้าเรานึกคิดเรื่องความตายจะเป็นอย่างไรนะอย่างที่อาตมาย้ำแต่ต้นว่าการพิจารณาความตายจะต้องไม่ทำให้จิตใจของเราโศกเศร้านะแต่จริงๆแล้วจะต้องทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตนะแต่ระหว่างทำนะก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนเมื่อระลึกถึงความตายของตัวเองความตายของคนที่เรารักเราก็อาจจะเกิดอารมณ์นะที่เป็นความเศร้าความเสียใจเกิดขึ้นนะก็ต้องอาศัยสติของเราในการสังเกตอารมณ์นั้นนะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปอยู่ในความเศร้าจนเกินไปนะแต่เราเรียนรู้จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะเมื่อเราพร้อมแล้วนะอยากจะขอให้นะเราสมมุติกับตัวเองนะเพื่อเป็นการลองตรวจสอบลองพิจารณาดูสมมุติกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะการภาวนานี้จะได้ผลหรือว่าจะมีประโยชน์มากถ้าเรายอมที่จะสมมุติจริงๆจังๆนะเพราะเราก็รู้อยู่นี่คือการสมมุตินะแต่ถ้าเรานะพยายามสมมุตินะแล้วก็นะอยู่กับอารมณ์นี้จริงจังนะเราจะได้เห็นปฏิกิริยาของจิตใจของเรานะที่เวลาคิดเรื่องนี้นะไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าลึกๆเราก็ไม่เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าเราทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะซ้อมเฉยๆเพื่อที่จะสังเกตนะความรู้สึกในจิตใจของเรานะสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะลองจินตนาการนะสมมตินะว่านะวันสุดท้ายของเราจะอยู่ที่ไหนนะส่วนใหญ่เราก็จะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลลองนึกภาพของตัวเองว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนอนอยู่ตามลำพังนะข้างๆตัวของเราก็มีเครื่องวัดสัญญาณชีพนะที่กำลังทำงานอยู่นะลองสมมุติอย่างนั้นดูว่าเรารู้สึกยังไงนะสมมติว่าเรานอนนะอยู่บนเตียงเพียงลำพังและเรารู้ว่าวันเวลาของเรานะกำลังจะใกล้เข้ามาถึงทุกทีเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าวินาทีไหนเท่านั้นเองลองสำรวจความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับการคิดอย่างนี้นะทีนี้อยากจะให้ขอให้ลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความหมายของความตาย นะเมื่อความตายเข้ามาถึงมันไม่ได้หมายถึงว่าเราอาจจะจากโลกนี้ไปอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเราจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่การพัดพรากแบบชั่วคราวเพื่อที่จะกลับไปพบกันอีกแต่มันจะเป็นการพัดพรากชั่วนิรันดร์เรารู้สึกยังไงนะกับการที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยากขอให้เราสำรวจก่อนโดยการระลึกถึงนะวัตถุสิ่งของที่เรามีสิ่งที่เราภูมิใจว่าเป็นของของเราเอาเรื่องของวัตถุก่อนนะลองใช้เวลานะช่วงสั้นๆ นี้ในการระลึกถึงข้าวของต่างๆที่เรามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มีค่าที่มีความหมายกับเราหลายคนก็อาจจะเป็นของรักของหวงของสะสมนะที่มีความหมายทางจิตใจอาจจะไม่ได้มีมูลค่าแต่มีความหมายทางจิตใจลองระลึกถึงสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เป็นข้าวของของเรานะที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านนะเป็นห้องนอนเป็นที่อยู่ของเราหรือเป็นของที่เราเก็บสะสมไว้นะเมื่อความตายมาถึงเราหมายความว่าเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกเราไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปกับเราได้นะเรารู้สึกยังไงนะกับการระลึกถึงเรื่องนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะวางสิ่งเหล่านี้ไว้นะให้คนที่อยู่ข้างหลังจัดการนะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดการยังไงนะลองให้เวลาสังเกตความรู้สึกของเราจากนั้นจะขอให้เราค่อยๆขยับนะไปสิ่งที่ยากขึ้นนั่นก็คือจากวัตถุข้าวของก็เป็นคนอยากให้เริ่มที่คนที่ไกลตัวก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนที่ทำงานหรือคนรู้จักทั่วไปเมื่อความตายมาถึงเราก็จะต้องพัดพรากจากคนเหล่านั้นนะไปชั่วนิรันดร์นะไม่ได้กลับมาพบกันอีกเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะเอ่ยลานะบุคคลเหล่านั้นนะการพบปะกันก็จะเป็นนะครั้งสุดท้ายเมื่อคิดอย่างนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรนะกับการระลึกถึงเรื่องนี้นะทีนี้อยากจะขอให้เราขยับไปหาสิ่งที่ยากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะนั่นก็คือคนที่เรารักลองพยายามน้อมใจนึกถึงใบหน้านึกถึงคนที่เรารักนะเท่าที่เราจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักและผูกพันมากที่สุดในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ตามนะลองนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นนะเมื่อความตายมาถึงหมายถึงเราจะต้องพัดพรากจากคนเหล่านี้ไปนะตลอดไปจะไม่ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะกิจกรรมที่เคยทำด้วยกันวันเวลาที่เคยมีด้วยกันก็จะกลายเป็นอดีตเป็นความทรงจำนะไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนมาอีกแล้วนะไม่สามารถจะใช้วันเวลาร่วมกันได้อีกต่อไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วลองสังเกตจิตใจเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะเอ่ยคำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะกับบุคคลที่เรารักเหล่านี้นะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะคือเราจะต้องเอ่ยคำลาลองสังเกตจิตใจเราเวลาน้อมใจนึกถึงเรื่องนี้แล้วเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะเอาแล้วนะคราวนี้นะเราได้ลานะจากคนที่เรารักแล้วนะคราวนี้เราลองมาเผชิญนะกับการจากไปกับร่างกายของเรานะลองน้อมใจกลับมาที่ตัวเรานะที่กำลังนอนอยู่บนเตียงนะเมื่อความตายมาถึงหมายความว่าเราจะต้องจากร่างกายนี้ไปนะกายที่อยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีนี้นึกภาพว่าเรากำลังนอนนะอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลตามลำพังบรรยากาศรอบข้างมีความสลัวนะเครื่องวัดสัญญาณชีพที่อยู่ข้างตัวของเรามันค่อยๆเต้นแผ่วลงแผ่วลงบ่งบอกให้เรารู้ว่าเวลาสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของเรากำลังจะมาถึงนะแล้วอยู่ๆนะเครื่องวัดสัญญาณชีพนั้นก็ดับลงนะเมื่อความตายมาถึงนะหมายความว่าเราต้องพัดพรากจากร่างกายนี้ไปนะกายนี้ที่เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะไม่เป็นผู้ครอบครองอีกต่อไปเราจะต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้อยู่บนโลกนะใครจะเอากายนี้ไปทำอะไรนะเราก็จะไม่เป็นมีความเดือดร้อนอีกต่อไปนะเราจะปล่อยสิ่งที่เป็นร่างกายนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาตินะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะลองสำรวจความรู้สึกว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะลาจากร่างกายนี้ทิ้งร่างกายนี้ไว้บนโลกเอาล่ะนะเมื่อเราภาวนาพอสมควรแล้วให้เราค่อยๆดึงสติของเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะให้มองดูลมหายใจเข้าออกเสมือนว่าเราไม่เคยเห็นลมหายใจเข้าออกอันนี้มาก่อนเห็นลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชีวิตของเรายังคงอยู่นะสิ่งที่เราคิดไปเมื่อกี้นี้เป็นเพียงการฝึกซ้อมเป็นการภาวนานะเพื่อสำรวจว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ละครั้งนะที่เรากำลังหายใจอยู่นี้บ่งบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะเรายังมีวันเวลานะที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่คนที่เรารักก็ยังอยู่ยังมีเวลาในการที่จะทำอะไรร่วมกันวัตถุข้าวของต่างๆก็ยังคงอยู่ให้เราหายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณชีวิตที่ยังให้เวลากับเราอยู่ขอบคุณลมหายใจที่ทำให้เรายังคงรักษากายนี้ไว้ได้เรายังคงสามารถใช้กายนี้ในการทำสิ่งที่เราอยากจะทำเรายังสามารถใช้วันเวลาร่วมกับคนที่เรารักได้อีกอันนี้คือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่เรายังมีเวลาอยู่ เอาเข้าจริงวันเวลาของเรานั้นมีน้อยนักนะชีวิตของเราไม่ได้มีมากมายอะไรนะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไปนะนะการมาอยู่ในโลกของเราก็เหมือนกับนะแขกเหมือนอคันตุกะนะที่มาเยี่ยมอยู่ในโลกนี้เนี่ยเหมือนพวกเรามาอยู่ที่บ้านบุญนี้ชั่วคราวถึงเวลาเราก็จากไปนะการมาอยู่บ้านบุญก็อาจจะเพียงแค่ 2-3 วันนะก็เป็นชั่วคราว 2-3 วันนะการอยู่ในโลกนะอาจจะนานกว่านั้นก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเมื่อวันเวลาในโลกมีอยู่เพียงเท่านี้แล้วเราก็มีเวลาไม่มากพอนะที่จะมามัวโกรธมัวเกลียดมัวหงุดหงิดเสียใจนะเรามีเวลาน้อยนะไม่ได้มากขนาดนั้นนะเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่เราเคยโกรธเคยหงุดหงิดนะโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าญาติพี่น้องทั้งหลายเราอาจจะหงุดหงิดมากโกรธมากแต่เมื่อเทียบกับความตายแล้วนะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนะให้เราระลึกถึงอันนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางนะความโกรธความหงุดหงิดนั้นได้นะเพราะเมื่อความตายเข้ามาถึงเราจะไม่มีเวลาอยู่ร่วมกับเขาอีกแล้วนี่คือความจริงของชีวิตนะมันจะต้องเกิดกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเพียงแต่วันนี้เรายังโชคดีและพรุ่งนี้เรายังอาจจะโชคดีนะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวันนะเราควรจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันอาจจะไม่ได้ดังใจของเรานะแต่มันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีเวลาให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะให้เราภาวนาและลึกถึงความจริงนะของชีวิตอันนี้คือความตายนึกถึงว่าชีวิตของเรามันมีสั้นนะมีเพียงเท่านี้เมื่อชีวิตของเรามีคุณค่าถึงขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงให้วันเวลาที่เรามีอยู่ทุกวินาทีที่เรายังมีอยู่เป็นเวลาที่มีคุณค่ามีเวลาที่เราจะไม่เสียใจย้อนหลัง